Virðulegi forseti, ég held að tengslin á milli Icesave aðildar að Evrópusambandinu, samstarfssamning við Alþjóðagjaldeyrissjóðinn séu meira í hugum íslenskra þingmanna heldur en í raun og veru. Ef að það væri raunin að það væri þessi sterku tengsl sem að margir eða sumir vilja vera að láta, að alþjóðastofnunir stjórnuðust af tvíhliða deilum ríkja, að þá hefðum við ekki alþjóðastofnunir vegna þess að það eru á hverjum tíma eru og alltaf eru einhverja þjóðir að deila sín á milli og að við hefðum þá ekki alþjóðastofnunir ef að það væri. Þannig að ég held að stjórnarflokkarnir noti ICEF málið annars vegar og ESB málið hins vegar sem grílu hver á annan til þess að koma sínu máli í gegn.
Þá veitir andsvar háttvirtur þingmaður Vigdís Hauksdóttir.